Ви слухаєте, а дехто, напевне, дивиться «Голос Америки» подкаст. Я Богдан Цюпин у Лондоні, у Вашингтоні зараз на зв'язку Руслан Петричка, а також з нами сьогодні наша колега у Лос-Анджелесі Христина Шевченко. На жаль, нагода для цієї розмови сумна. Ми записуємо її 28 жовтня на тлі розслідування трагічного інциденту на знімальному майданчику у штаті Нью-Мексико, де 22 жовтня загинула наша співвітчизниця, операторка Галина Гатчинс. 42-річна Галина народилася на Житомирщині, дівоче прізвище її Андросович. Університетську освіту отримувала у Києві, вивчала, зокрема, журналістику, потім працювала за кордоном і, зрештою, опинилася у США, де одружилася і...
Ну, власне, ця історія сколихнула всіх тут. Вона звучить постійно вже понад тиждень на всіх американських телеканалах. Про неї розповідають... як про спочатку як про трагедію, а тепер, можливо, як про злочин. Коротко, що сталося під час зйомок епізоду фільму, актор Алек Болдвін вистрілив з, як він вважав, реквізитного пістолету, який був, виявляється, заряджений кулею, і куля пробила тіло жінки і також поранила режисера, який стояв поряд з нею. І всі здаються питанням, як це могло статися, хто до цього причетний, чи причетний до цього Алек Болдвін, і взагалі, яким чином пістолет опинився зарядженим на знімальному майданчику. Вчора була величезна прес-конференція, фактично перша за тиждень головного шерифа і головного прокурора цього округу, де вони представили багато речей, які раніше були невідомі, а саме, що на знімальному майданчику були бойові патрони, а саме вони розповіли, скільки людей тримало цей пістолет перед тим, як його отримав Алек Болдвін, і як виглядає, недбало вони поставились до того, що цей пістолет міг бути зарядженим.
Христино, я так розумію, що на відміну від мене, наприклад, я про Галину Гатчинс дізнався, на жаль, внаслідок лише цієї трагедії. Ти про неї чула і раніше, і ми бачимо у повідомленнях преси, зокрема американської, що її дуже поважали, цінували як талановиту, обдаровану працівницю Голлівуду, яка була талановитою людиною з камерою в руках. Що ти знаєш про неї як про людину, Христина?
Ну, я перше хочу зазначити, що Галина Гатчинс є справді дуже талановита. Була справді дуже талановитою операторкою-постановницею. І про неї говорили тут у колах. Оскільки це світ кіноіндустрії, він є дуже тісний, всі знають про одне одного. І про Галину неодноразово говорили. І навіть той факт, що Галина є випускницею Американського інституту кіномистецтва AFI, він вже говорить сам за себе. Тому що поступити в AFI є дуже складно. Це є найпрестижніша, найкраща школа кіно в Америці і, можна сказати, навіть у світі.
Але Галина не єдина талановита людина, яка працювала в Голлівуді українського походження, чи не так? Чи можемо ми говорити про якусь, можливо, мережу чи групу українців, які працюють?
Ну, я б сказала, що багато працює українців, але не на таких важливих позиціях в кіно, як Галина. Тому що, так, багато є техніків, багато є освітлювачів, звукачів, але оператор-постановник – це є надважлива роль на знімальному майданчику. Тобто є режисер, а потім є оператор-постановник. Це, я хочу наголосити, що це не оператор, так, як подають українські медіа.
Тобто вона не просто тримала камеру, а робила ще...
Так. В Голлівуді є конкретне розділення, тобто є camera operators, оператори, це люди, які просто оперують камеру. І є оператори-постановники, це люди, які визначають повністю, візуально, як буде виглядати фільм. Тобто вони разом з режисером сідають, читають сценарій, і вони визначають, як ми, тобто вони повністю всю візуальну частину проробляють. І це є дуже відповідальна роль. І саме Галина Гатчинс, вона була операторкою-постановницею. Ось. І щоб досягнути такої позиції, щоб тобі режисери довіряли це потрібно мати не лише талант, як художника, а потрібно ще мати дуже сильний емоційний інтелект, вміти спілкуватися з людьми, вміти налагоджувати ці контакти. Тому що в Голлівуді тут талант – це одне, а знайомства і вміти спілкуватися правильно з людьми – це є дуже велика частина, це є... Я б сказала, дуже важливий фактор, як люди потрапляють на зйомки.
Я перед нашою розмовою переглянув цифри, і знову ж таки, сумні дані, сумні цифри. Виявляється, що цей трагічний випадок, про який ми зараз, говоримо, далеко-далеко не поодинокий. З 1990 року було 43 смертельних інциденти на знімальних майданчиках, наскільки я розумію, лише в Америці. 150 людей зазнали поранень. Тобто це якась війна. Тобто якщо ми говоримо про кіно, я так розумію, що, ну, принаймні для мене, це насамперед що? Кінофестивалі, жінки в гарних сукнях, нагороди Оскари, величезні гроші, зрештою, які платять зіркам і так далі, і так далі. Але якщо подивитися глибше, особливо зараз, йдеться про індустрію, на яку чиниться дуже великий тиск, є дуже серйозні вимоги видавати якомога більше продукту, якомога більше телесеріалів, кінофільмів для Нетфліксу, для інших мереж. І це все хтось повинен робити. В яких умовах люди працюють? Наскільки я розумію, що одна з тем, над якою, яку ти досліджувала, Христино, було питання протесту працівників кіно проти умов праці, так?
Так. Ну, я не тільки це досліджувала як журналіст, я й мала змогу бути неодноразово на знімальних майданчиках. І це, так, це війна, це такий завод. Умови праці є дуже-дуже-дуже фізично важкими. Тобто, як правило, зйомки починаються, якщо, наприклад, є знімальний день, як правило, це 6 ранку, 5 ранку. І ви можете працювати до 2 ночі. Я б сказала, що ця індустрія має таку експлуататорську нотку. Тому що через те, що...
Як будь-яка індустрія? Це кіноіндустрія чимось особлива?
Тут є така річ, що через те, що дуже багато людей, які приїжджають в Голлівуд, вони хочуть туди потрапити. І, як правило, вони йдуть на такі позиції, називається production assistant. Це є асистент виробництва, так? І всі знають, це, знаєш, тут як дідовщина, тут говорять між собою, що треба пройти цю дідовщину. Всі знають, якщо ти йдеш на асистента виробництва, готуйся до того, що ти будеш працювати по 16 годин, але це потрібно пройти, тому що іншого шляху пройти цю ієрархію на знімальному майданчику немає. От, і тут люди вже готуються, так, ми йдемо на цього асистента, ми будемо працювати по 16 годин, ми будемо вночі повертатися зі зйомки. До речі, я ж досліджувала питання голлівудського страйку, так, і от з приводу повертання вночі зі зйомок. Тобто є кілька смертей учасників знімальних майданчиків через те, що вони втомлені поверталися вночі додому. Тобто вони потрапили в... автомобільні аварії, засинали за кермом. І це і стало головною причиною, взагалі, головною причиною цього страйку. Через такі наслідки. От. Але, розумієте, тобто, це роками тут це толерується через те, що всі так хочуть потрапити в кіноіндустрію, що люди мовчать, і вони бояться, що, ой, якщо ми щось скажемо, ну, тут ще там 100 інших людей на наше місце.
Також багато тут, принаймні, в Сполучених Штатах говорять про те, що зараз, те, що ти, Богдан, вже згадав, з тим, що розвивається Netflix, інші незалежні продакшени, якість роботи і підхід до цих зйомок у багатьох починає ця планка занижуватися. До техніки безпеки, так. А вимоги до фільмів, вони залишаються високими. Всі хочуть мати стрілялки, всі хочуть мати якийсь екшен, бойовик, ще щось. І таким чином ми маємо ситуацію, коли от зараз досліджують багато, чи були порушені правила безпеки саме на цьому кіновиробництві. Це кіновиробництво було досить вагомим, тобто ним займалася відома студія, в ньому брали участь відомі актори, Алек Болдвін і решта. Не можна сказати, що це якийсь там стартап, чи хтось там на кухні є, студенти все роблять. І при цьому розповідають, наскільки були погані умови праці там. Тобто за день до цього інциденту група людей звільнилася з роботи через недостатні умови праці. Теж недостатні умови проживання, плати, ще чогось там. Вони пішли з майданчику. Також звертають увагу на те, як чи взагалі варто досі користуватися справжньою зброєю або муляжами зброї на майданчиках для стрілянини. Адже, в принципі, можна все це намалювати з допомогою комп'ютерної графіки і можна там умовно стріляти з гумових пістолетів. Але на цьому майданчику була справжня зброя. І на цьому майданчику була та людина, яка відповідала цю зброю. Це називається зброяр. Вона зброярка. І зараз до неї насправді звертають, мабуть, найбільшу увагу, чи вона винна, чи може вона нести навіть кримінальну відповідальність у цьому. Виявляється, що це був її всього-навсього другий фільм в її кар'єрі. Це молода дівчина, яка також, очевидно, хочеться закріпити в Голлівуді. Це був другий фільм великий в її кар'єрі під час зйомок як зброярки. Як під час зйомок першого фільму, де вона була з Ніколасом Кейджем, працювала. Там був інцидент, через який її мало не вигнали. Вона вистрілила також справжнього пістолету в присутності цілої групи, кудись там в якусь мішень, нікого не попередивши. Всі злякалися і там на неї подавали скарги, що це за, як це вона так може там поводитися. Але також вона під час зйомок фільму, де відбулася, де вбили Галину Гатчинс, кажуть, що вона брала пістолет або хтось брав пістолет і ходили просто за межі майданчика стріляти по мішенях з бойовими патронами. І поліція в цьому їхньому звіті, який вони вчора опублікували, вони сказали, що на майданчику було понад 600 патронів, деякі холості, деякі там просто муляжі патронів, коли потрібно, наприклад, зняти, як заряджається патрон барабан. Але серед них були, мабуть, бойові патрони. І саме такий бойовий патрон залишився в барабані, який вистрілив в результаті Гатчинс. Головне питання, таке зараз тут обговорюють, чи потрібно зараз залишати пістолети на знімальних майданчиках. Це дуже цікаво, насправді.
Кажу, що взагалі вони не потрібні, так? Що є, скажімо, візуальні ефекти, це все можна комп'ютером відтворити. Пістолет не обов'язково повинен бути справжній, так? Це був справжній револьвер.
Я говорила про ці речі з режисерами і кінооператорами. І одну із версій, яку я чула, що вони брали ці муляжі, муляжі і не муляжі, через те, що, власне, це є малобюджетний фільм. І зробити комп'ютерну графіку це ще там 2 мільйони. Ну, я не буду говорити про цифри, але це дуже дорого.
Тому але з іншого боку, Кристино, аргумент, типу, наняти людину, яка є зброяркою, і вона повинна бути кожен день на знімальному майданчику, забезпечити зберігання цієї зброї у спеціальному сейфі, це також вимагає витрат. Якщо подивитися, скільки це буде коштувати, чи коштують витрати на організацію цього бойової зброї на майданчику і або заміна цієї зброї якимись іншими речами, то суми не так сильно і різняться, насправді.
До речі, про гроші. Я у повідомленнях про саме цей фільм, який робив Алек Болдвін, не лише як актор, але й як режисер, що бюджет його був досить невеликий, 7 мільйонів доларів. Для Голлівуду це дуже мало і таке враження, що, можливо, вони десь, як кажуть англійською мовою, зрізали кути, так би мовити, і, можливо, навіть у питаннях техніки безпеки також.
Є певні протоколи, є протоколи безпеки, от в мене є документ. Якщо в тебе є зброя на знімальному майданчику, ти маєш чітко дотримуватись протоколів безпеки, які є розроблений. І мала би бути людина, окрім зброяра, яка відповідає за безпеку. Тобто це є окрема людина, найнята. На знімальному майданчику фільму «Іржа» не було цієї людини. І з приводу, скажімо так, неофіційних даних про те, що Ганна зброярка використовувала бойові патрони в своїх особистих цілях, я це чула не від однієї людини тут, тобто я це чула і від певних режисерів, які знають продюсерів цього фільму, і від людей, які працюють в Американському інституті кіномистецтва, які, мабуть, також мають зв'язок з продюсерами цього фільму. Тобто те, що в вихідний день вони, Ганна, чи я не знаю з ким, чи з подругами, чи вона була сама, вони взяли пістолети, вони стріляли по цілях. Я це також чула, і що вони просто забули забрати ці патрони.
Одна з версій, так? Ми не будемо
казати. Одна з версій. Так, але що цікаво, в документі поліції, так, тобто це є ордер на обшук, Анна зазначає, зброярка, що я перевірила патрони і впевнилась, що вони не мають пороху всередині. Тобто це вони називаються dummy, тобто це є патрони, але вони не мають всередині пороху. Вона написала, що вона їх перевірила. А потім була перерва на ланч, на обід.
І десь
сказали, що зброя була в сейфі, вона її назад поклала в сейф, а патрони залишилися на возику на самому знімальному майданчику. І після того, як вони повернулися з ланчу, ніхто вже другий раз ці патрони не перевіряв.
До теми нашої розмови у подкасті зброярка. Ганна, я зараз не буду намагатися вимовляти її прізвище. Як?
Кетєрас Рід.
Вона в подкасті кілька місяців тому, наскільки я розумію, розповідала про свою роботу в якості зброяра. І вона, власне, в одному з інтерв'ю висловила, так мовити, побоювання чи якісь застереження щодо того, як їй працюється зі зброєю, і вона сказала, що вона дуже хвилюється, коли працює з набоями, і, зокрема, з так званими холостими набоями, тобто цими патронами, які не повинні би були мати куль. Але, до речі, з тих розповідей, які мені довелося почути у зв'язку з цією трагедією, виходить, що взагалі зброя як така, вогнепальна зброя, якщо це пістолет, він сам по собі небезпечний. Навіть так звані холості кулі. Якщо, скажімо, патрон від попереднього пострілу застряг десь там у пістолеті, тоді сама ця гільза стає кулею, бо наступний холостий патрон її виштовхує з пістолета і фактично вбиває людину. Тобто зброя, як я бачу в одному з інтерв'ю на цю тему, взагалі не повинна бути на знімальних майданчиках. І, можливо, підсумовуючи вже нашу розмову, я би хотів запитати, чи цей новий інцидент, який призвів до смерті людини, коли йдеться про зброю, чи це додається до дискусій у США про зброю вогнепальну, володіння вогнепальною зброєю, використання, поводження зі зброєю. Чи цей аспект зараз якось знову порушується, чи йдеться суто про ось там нещасний випадок у Голлівуді?
Богдане, протягом цього тижня, принаймні, я коли став американські телеканали різні, і ліберальні, і консервативні, подивився основні видання про як вони висвітлюють це. Більшість новин про це подається виключно як нещасний інцидент, випадок або приклад халатності на знімальному майданчику, на жаль, в якому була використана зброя. Але це поки не пов'язують з більшою проблемою про володіння зброї. Говориться лише про те, чи можна покращити умови безпеки володіння зброєю на майданчику або взагалі позбутися цієї зброї. Насправді, дуже цікава розповідь. Ну, ми тут всі стали, знаєте, як коли починають по телевізору щось показувати, то ми всі там спочатку фахівці з футболу, потім фахівці з біатлону, потім з виборів, потім і так далі. Зараз, мабуть, всі фахівці з сценічної зброї, всі знають, як працюють кулі, і я тебе вимушений поправити. Тобто є якнайменше два види куль, які використовують на майданчику. Один називається холостий патрон. Це він має порох, але він не має наконечника самої кулі. Він стріляє, йде звук, йде полум'я, йде дим. Тобто він потрібен для зйомок, коли потрібен екшен. Є також, називається те, що Христина говорила, даміс, не знаю, як українською перекласти, якби
муляжі.
Фальшиві муляжі куль. Вони не мають пороху, але вони мають цей наконечник, цю штуку. Їх використовують, коли потрібно зняти, як кулю заряджають в пістолет чи в рушницю. І саме історія, про яку ти розповідаєш, сталася з Спайком Лі, з сином Брюса Лі в 90-х, правильно? Його вбили якраз на зима... Брендном, вибачте, Брендном Лі в 90-х, його вбили якраз...
93-й рік.
Якраз так, в такій ситуації, коли спочатку пістолет заряджали цю дамі, цю несправжню кулю, муляж, яка мала наконечник. Коли її витягли, наконечник залишився в барабані. В нього запхали потім холосту кулю без наконечника, яка мала порох. І вона виштовхнула цю кулю саму, яка вистрелила. Так що це може бути справді зброя.
Але тут ось ще так гірше, тому що тут не було ні холости, ні муляж, тут була справжній боєприпас.
Поліція каже, і це знову ж таки, давайте будемо чітко говорити про факти, поліція каже, ймовірно, це була справжня куля. Вони до кінця ще не закрили своє розслідування, але кажуть, що це напевно, що була справжня куля. І вони не виключають, що можуть бути представлені кримінальні обвинувачення за якимись статтями кільком людям. Три людини, за їхніми даними, торкались цього пістолета перед вистрілом. Це зброярка, яка передала пістолет асистенту режисера, який, за свідченнями очевидців, крикнув «холодна зброя», що означає «незаряджена зброя», і передав це актору. І Алек Болдвін вистрілив.
До речі, дві речі хочу зазначити. Перше, Алек Болдвін не стріляв, тобто він не нажимав на курок. У нього була репетиція, він мав витягати зброю з кобури, і він просто показував, як він витягає, і пістолет вистрілив сам. Тобто він механізм погано спрацював. При тому, що вже учасники команди знімальної кілька днів тому скаржилися про те, що було кілька разів, що пістолет несподівано вистрілював. От, це перше. А друге, бо ми говорили про зброярку Ганну, так? А друга важлива роль у безпеці на цьому знімальному майданчику, як і на більшостях, це є перший асистент режисера. Це був Девід Холлс. Тобто цей асистент режисера, він є доволі досвідченим асистентом режисера. Там він працював на великих знімальних майданчиках. І він був тою людиною, якому Ганна передає зброю і який мав би перевірити патрони. Але, як він зазначив в інтерв'ю поліції Санта-Фе, він не перевірив ці патрони після ланчу.
Хтось покладається на когось, а у випадку зі зброєю ця помилка стає фатальною, і, на жаль, маємо ситуацію, коли українка, яку її називали зіркою майбутньою, яка зростає, стала жертвою цього випадку. І я скажу, що про це говорять кожен день, кілька разів на день на американських телеканалах ця тема звучить, не забувається, і Галина звучить як Галина, а не Галіна, чи там ще інше. Насправді, кожного разу, коли я чую, відчуваю біль і великий смуток від того, що це сталося.
Колеги, на цьому, напевне, ми будемо закінчувати свою розмову, наголошуючи на тому, що розслідування триває, і «Голос Америки», і, зокрема, програма «Час Тайм», телебачені, і також наш веб-сайт буде відстежувати далі цю справу. І, зокрема, ми від Христини будемо очікувати подробиць того, що, зрештою, хтось за це повинен відповідати. Людина загинула, а пістолет вистрілив. Це сталося на очах у багатьох людей. Я так розумію, що йдеться тільки про питання часу. А зараз наш час у цій розмові вибігає. Подкаст Української служби «Голосу Америки» з вами прощається. Нагадаємо ще раз, назвемося ще раз. Я Богдан Цюпин у Лондоні.
Я Руслан Потричка в Вашингтоні.
І я Христина Шевченко у Лос-Анджелесі.
На все добре, до побачення. Дякуємо за увагу.
Дякую, колеги. Па-па.